ефірі «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Тема випуску – «Що Білорусі варте запозичить у Казахстану?». Приготував передача, яку ведзе Олександр Лукашук. У ёй беруць удзел Юра Дракахруст, палітычны аналітык Радыё Свабода Мархат Шаржыпан і Віталь Цыганкоў. Зона свабоды ў суботу 2 снежня ў 19:50 у эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Ялбасы. Па-казахску гэта галава нацыі. Такі афіцыйны тытул кіраўніка Казахстану Нурсултана Назарбаева, які на гэтым тыдні наведвае Беларусь. У Беларусі падобны тытул таксама ёсць, але ён неафіцыйны. Але хоць два самыя вялікія палітычныя даўгажыхары па савецкай прасторы падчас сустрэчы ў Менску гаварылі на адной мове, па-руску, іх бачанне будучыні сваіх краінаў ўсё ж такі розніца. Як і чаму, мы абмяркуем сёння з калегамі. Гэта аналітык Радыё Свабода Мерхат Шарыбжан, мой калега Юры Дракахруст, і ў Менску, на сувязі у менскай студыі, Віталь Цыганкоў. Калегі, давайте пачнем нашу гутарку, ну, хіба самага вядомага факту у Беларусі сёння пра Казахстан. Гэта дэкрэт, пастанова, рашэнне кіраўніцтва краіны аб пераводзе пісьменнасці на лацінку, на лацінскі алфавіт. Мерхат, дзеля чаго, навошта, якая мэта?
Дело в том, что вопрос перевода на латиницу стоял давно. Назарбаев об этом говорил неоднократно еще на самой заре независимости, как раз когда Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан перешли на эту самую латиницу, хотя они теперь между собой различаются. Эта латиницкая графика в этих языках, она разная. Дело в том, что в 40-м году был навязан алфавит, основан на кириллице, в котором 42 буквы, из которых несколько не употребляются или иногда употребляются только для того, чтобы оправдать их присутствие в этом алфавите. То есть данный алфавит на кириллице, он не полностью или не совсем отражает фонетический ряд казахского языка.
То есть
языка.
Это чисто на вот практичная мета. Але скажите, вось... Причины зразумелы, а мета, деля чего это робится? Скажите, может, деля того, что вот просто это больше у век там, интернету это лепш латиница, ти там пошуковые системы сапраўды из латиницы лепш латиница. Ти все ж таки тут есть некий, так бы сказать, то, что называется, дуля в кишени у бок России.
Это есть, это присутствует, это такой шаг отдаления от так называемого русского мира. Это присутствует, но...
Это разумеется в Казахстане.
Это разумеется. Это все прекрасно понимают. Но здесь не только это. Дело в том, что, как я уже отметил, латиница употреблялась в казахском алфавите, но, к сожалению, всего лишь в течение 10 лет с небольшим. Вот. Но кроме этого, надо отметить, что все-таки вот еще есть один момент. Все это было сделано немножко в попыхах именно за один год. И, к сожалению, тот вариант алфавита, который сейчас приняли, его даже не приняли, а его просто назначили, да, вот, он вызывает много критики со стороны лингвистов, со стороны простых обывателей.
Ну, с мовой, мушу сказать, это да. За все. Да, так вот, Виталь, тема белорусской мовы на латинце, и она час от часу возникала. Когда мы поглядим в историю, выходили газеты на латинце. Было период ее отраджения великого падчас вайны, калі выдаваліся. Некаторыя аўтары дагэтуль практыкуюць пісаць па лацінцы. Але ў Беларусі это не было ніяк, ні адна з партыяў, скажам, апазіцыйных, типа уладных, не ставіла это як у палітычную мэту і задачу дня. Ці магчыма это ў Беларусі? Як па-вашаму, пры якіх умовах это магчыма? Як бы это спрацавала?
Ну, мне здаецца, ні одна партія не ставіла гэта на парадак дня, паколькі палітычныя лідары і актывісты разумеюць тую магчымую рэакцыю, якую выкліча такая прапанова. Адна справа, калі это абмяркоўваюць філолагі, ну і, скажам, такія мовазнаўцы, актывісты, гэта можа быць некалькі там долей працэнта насельніцтва, каму гэта дадзеным выпадку цікава, каго гэта хвалюе і непакоі. Але калі гэта вынесці на шырокае абмеркаванне, то натуральна на сённяшні момант у сённяшняй рэальнай Беларусі большасць гэта ўспрыме, ну, як мінімум, скажам так, негатыўна альбо нават варожа, паколькі, ну, навошта нам яшчэ лішнія клопаты І тут ще є такий аргумент, що самої білоруської мови справа покуль не вельми добра, і справді гучать такі аргументи, що давайте спочатку ми уздимем некий узровень державності володання білоруської мови, потім уже будемо думати про некі там 10 годі, каби її перевести на латинку. Покольки, ну, реакція може бути негативна в тому сенсі, і так люди не всі на привичній більшості людей все-таки кирилічні графіці не хочуть вчити білоруську мову в достатковій ступені. А коли ще вона, білоруська мова, перейде на латинку, то є такий аргумент, що її ще буде менш прихильників. Хоча, звісно, аргумент про те, що це наближає, так сказати, до Європи, і він такий чисто політичний, і він буде опиратися менавіто на такі, ну, обивательські, менавіто, скажімо, реакції білорусів, що навіщо нам це треба і що це міняє.
Ну що ж, приклади поспяхового пераводу на постсавецькій просторі, ось Мірхат згадував. Але я би, можливо, Юра, могли, все-таки хотів би трохи звернути увагу і нашій аудиторії, почути от ваше міркування ось на кінці чого. В Казахстані, як і, скажімо, там, в інших країнах, які перейшли, керівники постсавецькі домагаються поширення рідної мови. Починаючи, ну, коли казати про, скажімо, Нурсултана Назарбаєва, він був член політбюро ЦК КПСС, абсолютно якби інтернаціоналіст по своїй політиці попередній, тим не менше він проводить політику поширення казахської мови у системі едукації, у державних органах, усюди. А в Білорусі так само. Зовсім адворотна ситуація. От шмат подобного, але керівник країни проводить адворотну ситуацію. Білоруську національну мову і коштовності, наоборот, витискаються з цих сфер. Чим, по-вашому, причина двох людей з совєтським минулим у супрослеглим поводзінах менавіто у цьому мовному питанні? Це розніця у особах чи в нечим іншим?
Ну, махчима и в особах, махчима и в народах, и по сутности вот и как бы и особы, и народы увасобилися у политику нация будования. И она розная. И она розная у Беларуси и фактично практично во всех остатних постсоветских краинах, я бы сказал, включно навод с Россией. Все ж таки, ну, Россия может в меньшей ступени, але все постсоветские нероссийские краины, в принципе, так или инак взяли на узброение, так бы мовить, этнокультурную модель будовництва нації. І тому цілком натурально, що були член політбюро Назарбаєв, так сказати, просовує казахську мову, як тільки може, при тим, що сам він, я так розумію, ну, прикладно однолькова володає обидвома мовами. Що тичиться Білорусі, то Білорусь, ну, от літерально, я б сказав, до самого останнього часу, вона, в принципі, будувалася, Лукашенковська Білорусь, як, якби, маленький СССР. Як маленький СССР. І тому, власне, так би мовити, версія етнокультурної нації, вона відкидалася, вона асоціювалася з тими, з ким Лукашенко змагався у 90-х годах. І це от якби їх шлях, а у нас буде свій
тобто,
шлях.
Це був і особовий, і політичний все-таки складник. Але, Мірхат, ось Назарбаєв во владі 28 років, да? Народилося покоління, яке ведло тільки його, у них вже діти є. Скажіть, от чисто практичне питання. Молодь, якої там, не знаю, 15 років, 16, 20, вона твіти, ті смс-и пише по-казахську?
Пишет, конечно, пишет. Дело в том, что если сравнить с 90-ми годами, сегодня в интернете присутствие казахского языка гораздо больше. И по большому счету и на русском казахстанцы пишут, не обязательно не казахи. Казахи тоже пишут на русском, но присутствие казахских твитов именно на казахском языке огромно сегодня. Это даже отдельный пласт интернета идет на казахском языке. И дискуссии по разному поводу, по статьям.
Ну, наши глядачи ведают, как эта ситуация выглядит в Беларуси. Присутность белорусской мовы у интернете, у тем лику, на таких платформах, как твиты, они все-таки связаны с особами, а не с практичными скажем, поширенням неким таким, коли это просто, ну, это фактично знак, яким ты особисто пишеш. Але ось ще одно питання, яке нас всіх цікавить. Ось неколи, там, годов 10 назад, да, Юра, коли, здається, Лукашенко сказав, що Ленін і Сталін – це символи нашої країни, говорите про Білорусь. Скажіть, от Назарбаєв, може таке сказати?
Ніколи такого не говорив, не скажет. Открыто он никогда не критиковал ни Ленина, ни Сталина, но косвенно он очень резко...
Что это означает ставление Назарбаева до советского периода Казахстана?
Ну, в советский период он какие-то плюсы он говорит, что вот получили, значит, индустриализацию, но в то же время, допустим, вот когда ежегодные мероприятия по памяти вот этих гулагов, карлагов и так далее, вот эти сталинские репрессии, он принимает участие, он возлагает цветы, часто говорит о том, что почти, ну это как минимум, 1/3 населения казахов была уничтожена во время коллективизации, огромное количество казахов было вынуждено бежать в Афганистан, в Китай.
И помники у вас же есть, ахвяры
репрессий. Да, это есть. И памятники Ленину практически убраны со всех.
И, конечно, Великая Костричническая революция 7 листопада.
Как, до речи, убрали? Без помпы, без кампании, без закона? Ти просто так, так
их сказать? Просто убрали.
Причем, есть мнение?
Есть мнение. Там это было не как бы... Это было... Да, потому что Казахстан огромный. В первом, насколько мне не изменяет память, памятник был снесен в Семипалатинске. Еще в 90-х годах молодым тогда еще акимом области, губернатором области Семипалатинской, Галымжаном Жакяновым. Это все решалось как бы на уровне местных маслихатов, местных властей. Вот. Как бы не было указания сверху. А потом потихонечку все это ушло. И вот вместо памятника Ленину в центре Алматы, напротив бывшего парламента, например, стоит теперь памятник двум героям Советского Союза, казашкам Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой.
Виталь, не раз я памятаю подчас дискусії, які ми мали тут і у Зоні Свободи, і в передачах «Праський акцент» у Юрія, і в ваших блогах, і в ваших сперечках, говорка йшла про сувязь економічної моделі і свободи і демократії в Україні. Ну, тезис, з більшого, як його формулюють політологи, виглядає, що чим більше економічної свободи, тим більше шансів для демократії. Ось, коли поглядзець на Казахстан, наскільки я розумію, узровень економічної свободи там істотно вищий, з пункту гляження, наприклад, приватної власності, чим у Білорусі. Тим не менш, характер політичного режиму такий самий – автократичний, закритий. Як би ви потлумачили ось гетою несупадіння логіки, чому економічна свобода не рівняється політичній?
Ведаете, я зараз межволе вспомню один свой артикул еще года с 96-го, газете «Свобода». Коллега раз задержал на этой теме, покольки тогда, в початку 90-х, в середине 90-х, сярод либералов, ну и в огуле сярод многих интеллектуалов было распосюжено такое меркование, что рынок, он вырашает все. Важно побудовать рынок, а остатняя надбудова, там, демократы, она уже з'явится, покольки в рынку свободные люди, они побудуют эту державу, права человека и демократию. Але, ну, як я тоді писав, розумієте, і на сьогоднішній момент Китай ринок, і там в Арабських Еміратах, і Зімбабве ринок, і в США ринок, і в Швеції ринок, повсюди різні ринкові відносини. Фактично, ну, ніяка планова економіка залишилась тільки там в Північній Кореї, да, на Кубі. І ринок, це от марксистська, ну, теорія, я на сьогодні вирішаю. Некоторі речі, там, національна самосвідомість, там, імкнення до свободи, там, громадянська супольність, вони більш важливі, чим от чисто гетая формальність ринках відносин. Гетта була не тільки ілюзія там постсовєтських лібералів, а тоді, в початку 90-х, многі, ну, політологи сусветні лічили, що, ведаєте, коли в некую країну починає приходити Голлівуд і Макдональдс, то одразу з тягом часу в гетай країні поступово з'являються демократи і права чоловіка. А ось ні, нормально себе відчуваю Китай і Макдональдс, ті в Арабських Еміратах, ті в Казахстані, ті в Білорусі, але права чоловіка немає. То бок, вось нема гэтай прямой сувязі паміж развіццём рынку. Александр Лукашенко сапраўды баіцца больш свабодных рыначных адносінаў. Ён баіцца, што з'явяцца алігархі, яго ўлада зменіцца, але прыклады той жа Расіі паказвае, што нават самыя там ліберальныя, як на момант неяк былі ў Расіі рынкавыя адносіны, яны не абавязкова так хутка будуюць грамадзянскую супольнасць, правы чалавека і дэмакратыю. В прынцыпе, гэтых рынкавых, скажам, большых рынкавай свабоды, большых рынкавых дышэнняў можна не баяцца дыктатарам і аўтарытарным кіраўнікам.